Geliefdes, wanneer jy 'n slaaf het, moet jy altyd net vir jouself sê, hy koop by dieselfde winkel as ek, hy moet ook dokter toe gaan, hy het moontlik geen pensioen en geen mediese fonds nie, en dan vraag jy net jouself, die besoldiging wat ek hom gee, kan hy daarmee lewe?
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei hy my na waters waar rus is. Lei hy my.
Goeiedag geliefdes, ons gaan voort met ons studie in Exodus en ons kom nou by die 21ste hoofstuk van Exodus. Die eerste 20 hoofstukke het gehandel oor God se verlossingsgeskiedenis, hoe hy van Moses uit die water uit verlos het, toe alle seentjies moes gedood word, hoe hy Moses opleiding in Egipte land gegee, die beste opleiding moontlik wat 'n mens kon hê. Toe het Moses gevlug nadat hy Egiptenaar doodgeslaan het en die Here het vir Moses in die woestyn onderrig. Dan op 'n dag verskyn die Here in 'n bos aan Moses en openbaar homself aan Moses om te sê, Moses, ek het my volk Israel in Egipte land aanskou, ek het hulle jammerklagte gehoor oor hulle verdringers, die mense wat hulle vervolg en hulle as slawe hanteer, en ek het besluit dat hulle uit Egipte land wil gaan verlos. Die Here het dan vir Moses gestuur en Moses het die volk uit Egipte land uitgelei. En daardie magtige werking van die uitstuur deur die Rooi See heen, die wonders wat hy in die woestyn gedoen het, verskeie verskynings wat hy gedoen het, dat hy water uit die rots uit gegee het en brood uit die hemel uit het reën het. Toe het hulle by die Sinaïberg gekom en die Here het daar aan Moses die wet bekend gemaak, die 20ste hoofstuk wat ons met mekaar hanteer het, hoe God wil hê dat sy volk voor hom moet lewe, en beginsels wat die Here neerlê aangaande hoe mens met jou medemens en met God moet omgaan. Die volgende 3 hoofstukke handel oor die lewenstoepassing van die wet in jou lewe. En dan vanaf die 24ste hoofstuk vers 3 tot en met die 32ste hoofstuk is dit hoe leef 'n mens voor die aangesig van God. Nou Moses het die wet van die Here op klip gestel, of die Here het self die wet vir Moses op klip gestel, en hierdie kliptafels het Moses dan gehad om voortdurend vir die volk onder hulle aandag te bring en vir hulle te sê hoe hulle met God moet wandel. Prakties elke dag moet God moet lewe. Nou kom die Here en praat hy oor hoe jy met jou medemens moet lewe, as hy gesê het jy met jou naaste lief is jouself. Die eerste waarvan hy praat is juis oor verhoudinge. En dan praat hy hier oor jou verhouding met jou slaaf, jou verhouding met jou werkers wat vir jou werk. En herinner hy vir hulle, as hy vir hulle sê, julle was 430 jaar slawe in Egipte land. Ek het aan julle genade betoon en ek het julle uit Egipte land gaan verlos. Nou wil ek hê dat julle dieselfde liefde en dieselfde genade wat ek aan julle getoon het, aan julle slawe moet betoon. Hulle is jou slaaf, hulle werk vir jou. Hoe jy met hulle moet handel. Want u sien geliefde, slawe is nie goed om misbruik te word nie. Slawe is mense, skepsele wat God daar gestel het, en mense wat hulle self aan jou kom beskikbaar stel, in jou diens wil staan, en vir jou wil dien. God het 'n hart vir slawe. En ek en u moet dit baie, baie definitief besef, dat die Here sê, enige onreg wat jy aan jou slaaf doen, sal jy voor God skuldig staan. Daar sal altyd slawe wees. Daar sal altyd tussen ons dienaars en bedienaars wees. Daar sal altyd tussen ons rykes en armes wees. Maar alle mense, of hy ryk is en of hy arm is, alle mense moet met menswaardigheid hanteer word, want uiteindelik is ek teenoor God aanspreeklik hoe ek met mense omgaan, al is dit ook die slaaf wat in my diens is. Ach, hoe dikwels behandel ons hulle asof hulle nie mense is nie. Asof hulle een of ander machine is wat maar net aan die loop moet bly en wat geen emoties en geen pyn beleef nie. Geliefdes, hulle is mense soos jy, mense van 'n ander kleur moontlik, maar hulle het ook emoties, hulle het ook pyn, hulle het ook huweliksprobleme, hulle het ook metodes en pyne hoe om te oorleef en elke dag hulle sente om te draai en te bly lewe. Daarom is daar 'n geweldige woord ook, dat as ek my slaaf nie sy regmatige deel betaal nie, sal ek voor God skuldig wees, want my jou slaaf sal tot God roep en sê, Here, daar is onreg aan my gedoen, ek kan nie leef nie, hierdie meester van my gee nie vir my 'n lewenskwaliteit nie. En die Here sê, ek sal dit teen jou hou, ek sal die gebed en die gekerm van die slaaf hoor. U sien, geliefdes, mense wat in jou diens is, is bloot mense wat hulle self aan jou kom verhuur het, of mense wat by jou kom aanklop het, om vir jou tot voordeel te wees, om vir jou diens te lewer. En geliefdes, slawediens is nooit 'n gedwongenheid nie. Dis iemand wat na jou toe kom en by jou aan rapporteer om te sê, kan ek nie vir jou werk nie? Kan ek nie vir jou tot diens wees nie? En sal jy asseblief vir my in diens neem en vir my 'n besoldiging gee? Dit is iemand wat by jou aanklop, omdat hy 'n nood het. En dan volgens die tweede hoofstuk, het hierdie slaaf wat dan aangeklop het by sy meester, het ook net 'n sekere dienstydperk gehad. En na daai dienstydperk moes hy losgelaat word, moes hy vrygelaat word. Dit was die sabbatsjaar waarin hy vrygelaat word. En as hy dan na die dienstperk vrygelaat word, het die woord van God baie eksplisiet gesê, jy mag hom nie met leë hande wegstuur nie. U sien, geliefde, jy moet hom voorthelp, sodat hierdie slaaf, as hy van jou af weggaan, 'n lewe kan gaan hê om vir sy familie en vir sy mensies te sorg. Baie van hierdie slawe het hulle self kon verkoop, juist net om vir hulle mense 'n lewe te kan gee, of hulle te kan sorg dat daar voedsel in die huis is. En nou lees ons die woord van die Here, en ek wil hê jy moet saam met my hoor, wat sê die Here daar in Deuteronomium, die 15de hoofstuk, by vanaf die 12de vers, sê die volgende. En as jou broer 'n Hebreëse man of 'n Hebreëse vrou hom aan jou verkoop, moet hy 6 jaar lang dien, maar in die 7de moet jy hom as vry man van jou laat weggaan. En as jy hom as vry man van jou laat weggaan, moet jy hom nie met leë hande laat weggaan nie. Jy moet 'n behoorlike voorraad saamgee van jou kleinvee en van jou dorsvloer en jou wynpers, waarin die Here jou God jou geseën het, daarvan moet jy aan hom gee. En jy moet daaraan dink dat jy 'n slaaf in Egipte land was, dat die Here jou God jou verlos het. Daarom beveel ek jou vandag hierdie saak. Maar as hulle vir jou sê, ek wil nie van jou weggaan nie, ek kan volgende keer met u daaroor praat. Ek wil praat oor die beginsel. Die beginsel dat iemand na jou toe kom en vir jou kom vra om by jou te werk, omdat hy 'n besoldiging nodig het. En hoe ek en jy met hierdie mens omgaan. Jy mag hom nie met leë hande wegstuur nie. Geliefdes, wanneer jy 'n slaaf het, moet jy altyd net vir jouself sê, hy koop by dieselfde winkel as ek, hy moet ook dokter toe gaan, hy het moontlik geen pensioen en geen mediese fonds nie, en dan vra jy net jouself, die besoldiging wat ek hom gee, kan hy daarmee lewe? As hy ook 'n familie het, as hy 'n gesin het, vra net jouself, doen ek reg aan 'n medemens, 'n mens wat God geskaap het, 'n mens wat God daar in die lewe gestel het, wat in my diens is? En let op, daardie slaaf werk vir jou voordeel. Hy sorg dat jy 'n inkomste kry, hy sorg dat jou besigheid uitbrei, of dan hy sorg dat jou huishouding aan die kant gehou word, dat jy kan gaan werk, dat jy vry is om geld in die huis in te bring. wat ook al die rol van daardie slaaf is, hy is daar tot jou voordeel om jou te dien en vir jou tot voordeel te wees. Wanneer hy na 6 jaar vrygelaat word in die 7de jaar, dan moet jy jouself vra, waarvan gaan hierdie slaaf lewe as hy by my weggaan? En dan moet jy vir hom iets gee. Jy moet of vir hom 'n bedragie gee, jy moet vir hom 'n pensioen gee, jy moet vir hom iets gee waarvan hy kan bly lewe, totdat hy weer 'n volgende werk kry. En geliefdes, dis so belangrik dat ek en jy daarop let, dat ons moet oplet as die Here sê, die feit dat julle nie in dieselfde situasie is nie, julle was ook slawe. Ek het julle uit julle slawerny verlos. Ek het vir julle gegee wat julle vandag het. Geliefdes, alles wat jy het, het God vir jou gegee. En omdat God nou vir jou besonder goed was, moet jy jou nie self aanstellerig hou, so asof jy meer belangrik is nie. God kan in 'n oomblik vir jou stroop van alles wat jy het. Onthou jy van Nebukadneser, wat so roem oor alles wat hy bymekaar gemaak het. En dan sê die Here vir hom, ek gaan jou in die veld injaag. Jy gaan soos 'n dier van die veld wees. En jy sal daar bly totdat jy erken dat ek God is. Daarom, geliefde, moet ek nooit aanstellerig of aanmatigend wees omdat ek het en my medemens nie het nie. Maar moet ek daaraan dink, soos wat die Here gesê het, julle was ook slawe. 430 jaar was julle in slawerny. Julle het tot my geroep uit julle ellende en julle nood. Julle het voor my gekla weens die feit dat julle slawe is en misbruik word. Ek het gehoor toe julle tot my geroep het. Moet nou nie hierdie dankbaarheid wat ek teenoor jou bewys het en hierdie genade wat ek teenoor jou bewys het misbruik om ander mense uit te buit en ander mense te laat swaar kry nie. Maar jy moet altyd 'n oop hart hê vir mense om jou wat minder het as jy. Kan ek dit weer sê? Die feit dat jy het, is nie jou goedheid nie. Die feit dat jy het, is nie omdat jy so besonder is nie. Dis God wat sy hand vir jou oopmaak. Geliefde, as God net vandag jou gesondheid van jou wegvat, as jy net vandag 'n beroerte aanval kry, of iets soortgelyk, en jy land in die hospitaal, en jy moet lewenslank op jou rug lê, wat is jy? Daarom moet nooit aanmatigend omgaan met mense om jou, of hoogmoedig wees nie. God haat 'n hoogmoedige mens, maar aan die nederige gee genade. Daarom die opdrag, julle gaan slawe hê wat vir julle gaan werk. Sorg dat jy hierdie slawe menswaardig hanteer, en dat jy vir hulle sorg, dat hulle tot God roep uit hulle nood uit, en God teen jou gaan optree nie. Ek bid dat die Here vir u groot wysheid gee, sodat ons 'n oop hand sal hê, en 'n oop hart sal hê vir mense wat minder as ons het. Die Here seën vir u, en ons praat môre oggend verder oor hierdie pragtige gedeelte. Goeiedag vir u.